Dobar dan, 14 je sati, slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana. Lider Crnogorskog demokratskog fronta Andrija Mandić na saslušanju negirao da je umešan u pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori. Srbija nema političku volju da formira zajednicu srpskih opština, izjavio kosovski šef diplomatije Enver Hodžaj. Predsjednik Tomislav Nikolić predložio nove kandidate za antikorupcijsku agenciju. Južni Sudan proglasio glad u više oblasti. Vreme sutra, oblačno, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata čućete. Pravdu za žrtve genocida i drugih zločina koje je srpska strana počinila u BiH treba tražiti u Beogradu, a ne u Hagu, kaže istoričarka Branka Prpa, povodom najave revizije tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom.
Znate, da bi jednu situaciju koja je konfliktna prevazišli, mora onaj koji je u suštini tog konflikta izazivač njega samog da kaže oprostite, ja sam kriv. Srbija je tu ključna.
Stanley Henkeman, direktor Instituta za pravdu i pomirenje u Južnoafričkoj republici, za naš program komentariše inicijativu kosovskog predsjednika Hašima Tačija o osnivanju nezavisne komisije za istinu i pomirenje.
Ukoliko je razlog tome dolaženje do pravde, onda to mora da bude jasno rečeno. Ljudi moraju da se ubede da će dobiti pravdu. Ali, ukoliko se to radi samo zbog uspostavljanja mira u društvu i kako bi se ljudi slagali međusobno, oni neće dobiti pravdu na taj način.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Podgorici danas je započelo saslušanje lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića i Milana Kneževića, koji su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i pripremanje i podstrekivanje na dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti protiv Crne Gore. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Nakon prvog saslušanja u specijalnom tužilaštvu koje je trajalo nešto manje od dva sata, Andrija Mandić, jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, je saopštio novinarima da je upozorio specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je, na kako je rekao, klizavom terenu kada je ušao u dokazivanje i povezivanje demokratskog fronta sa državnim udarom. Mandić je saopštio da se radi o montiranom političkom procesu koji ima za cilj da ojača aktuelni crnogorski režim, a oslabi opoziciju. Mandić je odbacio bilo kakvu povezanost čelnika Demokratskog fronta sa stranim državljanima koji su osumnjičeni za pokušaj terorizma.
Ja sam danas Milivoja Katnića upoznao sa činjenicama da ja želim da se što prije završi ovaj proces, da mi imamo potrebu kao politička organizacija da saslušamo kako će specijalni državni tužilac da dokaže našu krivicu, kako će da dokaže našu povezanost sa onim ljudima sa kojima zaključuje sporazume. Ja nemam nikakve dileme kako će ovo da se završi. Montirani politički proces koji vodi glavni specijalni tužilac biće razbijen u par parča. Biće razbijen iz jednostavnog razloga što niko iz Demokratskog fronta nije imao nikakve zle namjere 16. oktobra naveče. Iz Demokratskog fronta niko nije bio ni u kakvom kontaktu sa bilo kim koje pominje Katnić, a koji su strani državni. Dakle, i to ćemo veoma lagano dokazati, da ni sa Rusima, ni sa srpskim nacionalistima iz Srbije, ni sa bilo kojim drugim Demokratski front nije imao nikakvog kontakta.
Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su na listi specijalnog tužilaštva kao osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je na dan parlamentarnih izbora trebalo da izvrši napad na državne institucije. Specijalni tužilac Milivoje Katnić u emisiji Živa istina je saopštio da je nesporno i već dokazano da su pojedinci iz Demokratskog fronta bili uključeni u operaciju nasilnog ulaska u Skupštinu Crne Gore. Konkretno, specijalno tužilaštvo utvrđuje da li su lideri Demokratskog fronta bili od početka uključeni u plan ruskih organizatora terorističkih akata za eliminaciju pripadnika crnogorske policije.
Ono zbog čega bi trebalo da se ovdje raščisti situacija jeste da li su ove strukture i ova lica znala za plan, ako je trebalo da realizuje i koji je osmislio Širokov, odnosno Šišmakov, da se likvidiraju pripadnici crnogorske specijalne policije, da se likvidiraju pripadnici posebne policije, da se prikaže da je dio tih struktura, odnosno snaga, prešao na stranu građana i da oni između sebe pucaju jedni od druge, povrijede određene građane. Dakle, to je činjenica. Dakle, da se utvrdi da li je to zaista ova struktura nacionalistička iz Rusije organizovala bez znanja ovih lica ili sa njima, što bi bilo tragično ako bi se pokazalo tačnije.
Da bi došlo do pokretanja krivičnog postupka protiv dvojice poslanika, bilo je potrebno odobrenje Skupštine Crne Gore, koja je 15. februara skinula imunitet Mandiću i Kneževiću. Naredno saslušanje dvojice lidera Demokratskog fronta je zakazano za 3. mart. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odluka člana predsjedništva Bakira Izetbegovića da pokrene reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu iz 2007. godine na osnovu tužbe BiH protiv Srbije za genocid dovela je ne samo do produbljivanja opasnih političkih srpsko-bošnjačkih raskola u samoj BiH, već i do zaoštravanja retorike na liniji Sarajevo-Beograd, smatraju stručnjaci. Tako je tema odgovornosti za genocid u Srebrenici još jednom gurnuta u dnevno-političke vode. Istoričarka iz Beograda, Branka Prpa, kaže da je ključ za pravdu ne u Hagu, već u Srbiji.
Sad mi stvaramo već jedan lanac nasleđa u kojem će svaka nova politička garnitura pokušati da zloupotrebi zločine iz Jugoslavenskog rata da bi legitimisala svoju vlast. I to je trend u regionu. Posle 20 godina potpirivat tu vrstu nemezisa, ulazak u osvetu, je poguban jer se stvaraju nasledni neprijatelji. I to nije dobro za celokupni prostor i niti žrtve u takvom ambijentu i u takvoj atmosferi mogu da dobiju svoju satisfakciju. I ta igranka politička traje do dana današnjeg i na kraju i krvnici su postali žrtve i žrtve su postali krvnici.
Da li umjesto revizije, na primjer tužbe pred Međunarodnim sudom pravde, treba zapravo revidirati odnos prema genocidu u Srebrenici i zločinima? Pre svega mislim na odnos u Srbiji.
Apsolutno. Znate, da bi jednu situaciju koja je konfliktna prevazišli, mora onaj koji je u suštini tog konflikta izazivač njega samog da kaže: oprostite, ja sam kriv. Srbija je tu ključna. Sa pitanje zločina i genocida i uopšte odnos prema Bošnjacima mora rešiti na način koji će pre svega ljudski, neću da kažem civilizacijski, nego ljudski. I da mora postati ta empatija prema prostoru i ljudima kojima je naneto takvo zlo.
Sa Brankom Prpa razgovarala je Branka Mihajlović, a ovih dana navršile su se 24 godine otkako su pripadnici nekadašnje vojske Jugoslavije granatiranjem razrušili selo Kukurovići u opštini Priboj, nastanjeno bošnjačkim stanovništvom, i tom prilikom ubili troje meštana, podsjeća Fond za humanitarno pravo. Ova organizacija i Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda navode da ni posle 24 godine Srbija ne priznaje odgovornost za ovaj zločin, odbija da kazni počinioce i obešteti porodice žrtava i one stanovnike Kukurovića kojima je uništena imovina. Stanley Henkeman, direktor Instituta za pravdu i pomirenje u Južnoafričkoj republici, institucije koja je 2000. godine nasledila Južnoafričku komisiju za istinu i pomirenje, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je komisija za istinu i pomirenje, kojoj pravda nije krajni cilj, osuđena na propast. Povod razgovora sa Henkemanom je inicijativa predsjednika Kosova Hašima Tačija o osnivanju nezavisne komisije za istinu i pomirenje, koja bi, kako Hašim Tači tvrdi, omogućila unutrašnji dijalog između zajednica na Kosovu zbog bolne prošlosti i radi zdrave osnove za pomirenje. Međutim, porodice nestalih i ratnih žrtava na Kosovu već su izrazile nezadovoljstvo tom inicijativom, navodeći da pre pomirenja mora da se zadovolje pravda i rasvetli sudbina nestalih. mladih. Sa Stanleyem Henkemanom razgovarala je Amra Zineli.
Direktor Instituta za pravdu i pomirenje Stanley Henkeman ističe da rad Komisije za istinu i pomirenje na Kosovu mora da bude zasnovan na pronalasku istine. Ljudima je potrebno okončanje i Komisija za istinu je jedan od boljih načina kako doći do istine. Naravno, važno je da ukoliko želite da saznate istinu, uspostavite mehanizam koji će pružiti bezbednost naročito počiniocima zločina da izađu i kažu istinu. Od počinioca se sazna istina, zašto su to uradili, pod čijom naredbom su to radili, navodi Henkeman. Jedan od načina kako naterati ljude da progovore o istini jeste da im se ponudi amnestija. U Južnoafričkoj republici počinici zločina mogli su da apliciraju za tako nešto. Od 7167 aplikanata uslove za amnestiranje ispunilo manje od 2000. Postojala su za to tri kriterijuma. Prvi kriterijum se tiče toga da šta god da si uradio, te je moralo da ima politički motiv. Morao si da dokažeš da je to bilo radi unapređenja tvoje političke agende. Drugi, zajedno sa tim, je i da šta god da si uradio, moralo je da bude proporcionalno s političkom agendom. Treća stvar, osoba koja aplicirala za amnestiju morala je da ispriča celu istinu. Naravno, nije uvek lako da se izmeri cela istina, ali kako bi se došlo što bliže tome, u savetu amnestije uvijek je bio sudija i to je bio jedini savjet koji je funkcionisao kao sud, ističe Henkeman. Ono što ljudima u Južnoafričkoj republici također zasmetlo u procesu amnestije je da počinioci zločina, da bi bili amnestirani, nisu morali da iskažu pokajanje za počinjeni zločin. Naprimjer, ubica Krisa Hanija, koji je ubijen 93. inače jedan od istaknutih članova Afričkog nacionalnog kongresa, aplicirao je za amnestiju. Kad je upitan da li mu je žao što je ubio neko ko je mogao da doprinese ovoj zemlji, on je odgovorio: ne, zašto moram da pokažem pokajanje, to nije preduslov. I to je zaista razbesnuo narod, zato što amnestija je postala samo tehnička, mehanička stvar, ističe on. Stanley Henkeman naglašava da Komisije za istinu, koje je pravda nije krajnji cilj, je osuđena na propast. Iz tog razloga se ne čudi zašto porodice žrtava na Kosovu pravdu stavljaju kao preduslov za pomirenje. Nakon 18 godina ti ljudi se još nisu suočili sa pravdom. Postavlja se pitanje iz kog razloga predsjednik želi da uspostavi Komisiju za istinu i pomirenje. Ukoliko je razlog tome dolaženje do pravde, onda to mora da bude jasno rečeno. Ljudi moraju da se ubede da će dobiti pravdu. Ali, ukoliko se to radi samo zbog uspostavljanja mira u društvu i kako bi se ljudi slagali međusobno, oni neće dobiti pravdu na taj način, naglašava Henkeman. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodža izjavio je u Zagrebu da je kosovska vlada privržena pitanju osnivanja zajednice opština sa srpskom većinom, te da će taj proces biti sproveden samo po kosovskim zakonima i principima Briselskog sporazuma.
Međutim, sama činjenica da je premijer Isa Mustafa sazvao dva sastanka na kojima se politički predstavnici kosovskih Srba nisu pojavili govori o tome da Beograd nema političku volju da se tako nešto i dogodi. Istovremeno mora biti jasno da će ta zajednica biti formirana na osnovu propisa Kosova, Ustava Kosova i preporuka Ustavnog suda Kosova. Od toga neće biti odstupanja. Nema govora da će ta zajednica imati bilo kakva izvršna ovlašćenja ili ovlašćenja šire od onih koje predviđa Briselski sporazum i preporuke Ustavnog suda Kosova. Nastojanja po kojima će biti osnovana zajednica srpskih opština, a koja bi služila kao produžena ruka Srbije na Kosovu, za nas su neprihvatljiva.
Povodom nedavnog pisma albanskog i hrvatskog ministra odbrane generalnom sekretaru NATO, u kojem je pored ostalog izražena zabrinutost za bezbednost na Kosovu, Hodža je rekao da Kosovo gleda na Hrvatsku i Albaniju kao na zemlje koje imaju ulogu u stabilizaciji prilika u regionu. On je dodao da je osnivanje oružanih snaga Kosova međunarodna obaveza jer je i deo Ahtisarijevog plana iz 2007. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Lider Crnogorskog demokratskog fronta Andrija Mandić na saslušanju negirao da je umešan u pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori. Srbija nema političku volju da formira zajednicu srpskih opština, izjavio kosovski šef diplomatije Enver Hodžaj. Predsjednik Tomislav Nikolić predložio nove kandidate za antikorupcijsku agenciju. Južni Sudan proglasio glad u više oblasti. Vreme sutra oblačno, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 13 stepeni. U drugom delu emisije govorimo i o tome može li Aleksandar Vučić u predsjedničkoj kampanji imati značajnu prednost već samim tim što izbornu trku vodi ne kao običan građanin već sa premijerske pozicije. Raša Nedeljkov iz posmatračke misije Građani na straži.
U najidealnijem slučaju, kao što postoji u nekim drugim demokratskim zemljama, javni funkcioneri ne bi mogli da se kandiduju za drugu javnu funkciju, pogotovo ne predsjedničku funkciju, dok su i javni funkcioneri. U tom slučaju bilo bi potrebno da se podnese ostavka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre najavljenog blok vesti iz sveta, vlada Južnog Sudana objavila je danas da je prvi put glad pogodila više oblasti u toj zemlji, razoreno i trogodišnjim ratom, dok je gotovo polovina stanovništva potrebna pomoć u hrani. Više zona u pokrajini Unity na severu zemlje klasifikovane su da su zahvaćene glađu ili da rizikuju da budu zahvaćene glađu, rekao je novinarima Ayaza Shol Oruya, predsjednik Nacionalnog statističkog biroa. Dodao je da je procjena zasnovana na klasifikaciji IPS, standardu koji se najčešće koristi za merenje obima krize snabdevanja hranom. Proglasu su se pridružile i tri agencije Ujedinjenih nacija koje navode u saopštenju da je ova teška situacija rezultat produženog građanskog rata i ekonomske krize koja potresa tu istočnoafričku zemlju. A američki potpredsjednik Mike Pence rekao je evropskim dužnosnicima da administracija predsjednika Donalda Trumpa traži načine da produbi odnose sa Evropskom unijom. Pence je u Brisel doputovao nakon učešća na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti. Pripremila Mirjana Rakela.
Zahvalan sam zbog prilike da vas posetim i nadam se da ćemo istražiti načine kako produbiti odnose između Sjedinjenih Država i Evropske unije.
Rekao je Mike Pence, šefici evropske diplomacije Federici Mogherini, s kojim se sastao u misiji Sjedinjenih Država pri Evropskoj uniji. Mogherini je posjet Pence-a Briselu nazvala vrlo važnim političkim znakom. Kazala je da Evropljani i Amerikanci imaju još dosta posla i da su razgovori o tome već u toku. Sa nedavnog boravka u Washingtonu ona se založila za pragmatičnije odnose između Unije i Sjedinjenih Država. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk kazao je kako Evropa računa na nedvosmislenu potporu Sjedinjenih Država u Ujedinjenoj Evropi, naglašavajući još jednom da NATO nije zastarjela obrambena organizacija.
Sjedinjene Države ostaju partner Evropske unije i evropskim saveznicima u borbi protiv terorizma.
Kazao je Pence, naglašavajući da Washington podržava teritorijalni integritet evropskih država. Što se tiče Rusije, Pence je ponovio da Washington želi obnoviti odnose sa Moskvom.
Bez obzira na razlike, naša dva kontinenta dele isto nasljeđe i vrednosti, promovišući mir i napredak, poštujući slobode, ljudska prava i vladavinu prava.
Istaknuo je Pence, naglašavajući da je važna jedinstvenost u zaštiti sigurnosti i stabilnosti Unije. Prvi čovjek Evropske komisije Jean-Claude Juncker istaknuo je i da Sjedinjenim Državama treba jaka i ujedinjena Evropska unija. Pence je u Brisel na sastanak sa liderima Evropske unije i NATO-a stigao kasno u nedjelju nakon sudjelovanja na konferenciji o sigurnosti u Minhenu, gdje je nastojao uvjeriti evropske lidere i stručnjake za obranu da imaju podršku predsjednika Donalda Trumpa. Kritika američkog predsjednika euroatlantskim integracijama, posebno stavo NATO-u kojeg je nazvao zastarilim, izazvala je zaprinutost među saveznicima, posebno i zbog Trumpovih pohvala ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
I posljednja vest u ovom bloku, suđenje 47 osoba osumnjičenih da su pokušali da izvrše atentat na turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana tokom propalog puča 15. jula 2016. godine počelo je u gradu Mugli na zapadu zemlje. Među 47 optuženih, njih 44 je u pritvoru, a za troje se traga i sudi im se u odsustvu. Prete im moguće doživotne kazne zatvora uz optužbu pokušaja ubistva, rušenja ustavnog poretka i drugih zločina protiv države tokom neuspelog pokušaja puča.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dostavio je Skupštini Srbije novu listu sa dva kandidata za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Nikolić je sada predložio Nenada Tešića i Marka Blagojevića, jer prethodni kandidati nisu ispunjavali sve uslove predviđene zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije. Smatram da predloženi kandidati posjeduju stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije, naveo je Nikolić u obrazloženju. Postupak pravne rehabilitacije predsjednika kvislinške vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu tokom okupacije Nemačke Milana Nedića odložen je za jun. Postupak je danas trebalo da se nastavi sa slušanjem svedoka u Višem sudu u Beogradu. Duži rok je određen jer svi spisi predmeta moraju da budu poslati u apelacioni sud koji bi trebalo da odlučuje o žalbi Jevrejske opštine Beograd. Početkom mjeseca je Viši sud u Beogradu odbio zahtjev Saveza jevrejskih opština Srbije i Jevrejske opštine Beograda da učestvuju u postupku rehabilitacije Nedića u svojstvu umešača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Biro za društvena istraživanja BIRODI kritikovao je izjavu ministarke državne uprave i lokalne samouprave Srbije Ane Brnabić, u kojoj je navela da je mentalitet građana Srbije jedan od uzroka partijskog zapošljavanja. Partijsko zapošljavanje je pre svega plod izostanka reformi u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, sektoru koji vodi ministarka Brnabić. Ako tome dodamo svemoć političkih partija, onda se dolazi do zaključka da građani Srbije imaju dva izbora, ili da prihvate ponuđene modele zapošljavanja ili da se sele iz Srbije u potrazi za poslom, navodi se u saopštenju te organizacije koja je razvila sistem za borbu protiv korupcije na nivou lokalnih samouprava. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić je sinoć za čačansku televiziju Telemark rekla da je partijsko zapošljavanje, citat, stvar mentaliteta, kraj citata, i da može da se reši smanjenjem broja službenika ili ličnom odgovornošću. Ne postoji ni jedna formalno pravna prepreka da Aleksandar Vučić, aktuelni premijer Srbije, obavlja svoju funkciju tokom kampanje za predsjedničke izbore u Srbiji na kojima će biti jedan od kandidata. Navodi to u izjavi za Radio Slobodna Evropa Zoran Ivošević, bivši sudija Ustavnog suda. Ipak, ako ne predstavlja, iako ne predstavlja kršenje važećih propisa, ostaje bojazan da će samom činjenicom da se za predsjedničku poziciju bori u ulozi aktuelnog premijera u kampanji Vučiću biti dostupni resursi koji su ostali učesnici u trci lišeni. To se ne može drugačije shvatiti nego kao garancija nedostižne prednosti i pre početka izborne utakmice, beleži Milan Nešić.
Svaki punoletan građanin, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije, ima pravo da bira i da bude biran. To je izborno pravo po Ustavu. Druga odredba koja je relevantna, građani imaju pravo da učestvuju u upravljanju javnim poslovima i da pod jednakim uslovima stupaju u javne službe i na javne funkcije. I zato i predsjednik vlade može da bude kandidat za predsjednika republike.
Citira je odredbe najvišeg pravnog akta bivši sudija Ustavnog suda Zoran Ivošević, koje garantuju da tokom kampanje neće biti prekršena ni jedna pravna procedura. Premijer, koji će na proleće trčati trku za predsjednika, već je najavio da će kampanju voditi u slobodno vrijeme ili će čak otići na odmor. Nijednog trenutka se, delujući sa pozicije premijera u kampanji, Aleksandar Vučić nije osvrnuo na eventualnu prednost koju će imati u odnosu na ostale kandidate, kao i koliko bi sve to moglo uticati na fair uslove izborne utakmice.
U najidealnijem slučaju, kao što postoji u nekim drugim demokratskim zemljama, javni funkcioneri ne bi mogli da se kandiduju za drugu javnu funkciju, pogotovo ne predsjedničku funkciju, dok su i javni funkcioneri. U tom slučaju bilo bi potrebno da se podnese ostavka i da se u kampanju uđe kao građanin bez bilo kakvih javnih drugih ovlašćenja i na taj način se omogućava jedan od preduslova za ravnopravnu i fair izbornu kampanju.
Aludirajući na principe političke prakse u savremenim demokratijama, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Raša Nedeljković iz posmatračke misije Građani na straži, koja se bavi kontrolom rada institucija i funkcionera. Pokušali smo da proverimo i stavove građana. Milun Jelić, 70-godišnji penzioner, na primjer, ne vidi ništa sporno u tome da Vučić direktno iz premijerske fotelje sklizne u predsjedničku.
Mislim da on momentalno najsposobniji čovjek u Srbiji i najradniji. Njemu dosta daje prednost ono što je pokazao u radu. Svi oni imaju neku početnu. Bili su predsjednici, bili su...
Za ne bi trebalo svi da krenu s neke iste početne
pozicije? Ne može, nema to uranolovke, nema niđe, sem što je bilo kod Josipa Broza.
Beograđanka Mila Gligorijevica, kojom smo razgovarali, bivša radnica nekadašnjeg Saveznog izvršnog veća, smatra da bi najmoralnije bilo da je Aleksandar Vučić postupi na isti način.
Ne može da radi jedno i drugo, pa nije pošteno.
Prema kome?
Pa prema svima, prema ministrima, a naravno prema narodu prvenstveno.
Kako mislite to prema narodu?
Kako da radi posao premijera, da se kandiduje za predsjednika, da vrši kampanju za predsjednika, da nema, mislim, meni to nema logike.
Logika je, podlači Jovan Komšić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Novom Sadu, u tome što aktualni premijer ne želi da se odrekne pol pozicije koju su mu doneli prethodni izborni uspesi.
Ta institucionalna pozicija daje nesrazmernu prednost u odnosu na druge kandidate i to je pozicija koja je opet osvojena izbornim bitkama za parlamentarnu vlast prethodnih izbora 2014. i 2016.
Predsjednički izbori u Srbiji, koji treba da se održe na proleće, zvanično još nisu raspisani. Prema Ustavu to se mora dogoditi 90 dana pre isteka mandata aktualnog predsjednika Republike, a održani najranije u roku od 30, najkasnije 60 dana od datuma raspisivanja. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Nakon još jednog protesta održanog prošle sedmice, a na kojem su građani zatražili ostavku gradonačelnika Beograda Siniše Malog zbog nezakonitog rušenja objekata u Savamali, koji su se nalazili u zoni izgradnje kontroverznog projekta Beograd na vodi, nadležni ćute. Kako to vidi Daniel Kovač, muzičar i pisac u rubrici Šta rekoste?
Radi se o tom kolapsu institucija. I samo to. Mislim, opet se vraćamo na ono prvo, ljudi, upoznajte se prvo kako i državi živite i na čemu je ona sazidana, a onda posle glasajte za ljude koji će da ostvare to. Znači, glasajte za ljude kojima je blisko da bude socijalna pravda, koji će da vode računa o ljudskim i manjinskim pravima, koji će da vode računa o građanskoj demokratiji. Ako odaberete takve ljude, onda vam se sve ovo neće uopšte dešavati, jer takvi ljudi neće ni moći da dođu ni blizu položaja koje sad uzimaju. Ali, kažem, građani, sve je na vama i krajnje vreme da odrastete.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našoj Facebook stranici i sajtu slobodnaevropa.org.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena.
U kojoj meri je Balkan čvorište šverca oružjem.
To je, dakle, jedno nasljeđe konflikta 90. godina.
I posle 7 legalizacija, oružje u Srbiji i dalje je na pretek.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Opširnije pogledajte u video priči pod naslovom Srbija pod oružjem uprkos pooštrenim procedurama na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Lider Crnogorskog demokratskog fronta Andrija Mandić na saslušanju negirao da je umešan u pokušaj terorističkog napada u Crnoj Gori. Srbija nema političku volju da se formira zajednica srpskih opština, izjavio kosovski šef diplomatije Enver Hodžaj. Predsjednik Tomislav Nikolić predložio nove kandidate za antikorupcijsku agenciju. Južni Sudan proglasio glad u više oblasti. Vreme sutra oblačno, ponegde sa kišom, najviša temperatura do 13 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. Bilo je to sve u popodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo sutra u 9 sati i 30 minuta. Do tada pratite nas na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru, kao i na našem sajtu. Prijetan ostatak dana žele vam producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.